V času korona krize se vsak dan soočamo z različnimi čustvi, tudi tistimi manj prijetnimi. O tem, ali nam ta čas lahko pomaga blažiti glasba in zakaj ima glasba tako močan učinek na človeka, se bomo pogovarjali z doktorico psihologije Katarino Habe z Akademije za glasbo, glasbeno terapevtko, magistrico Špelo Loti Knol z Inštituta Knol za glasbeno terapijo in profesorjem doktorjem Zvezdanom Pirtoškom, predstojnikom katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pozdrav vsem skupaj, veseli me, da sodelujete v oddaji in da se slišimo. Za začetek me zanima, kaj poslušate v teh dneh, za glasbo si je treba vzeti čas, ga najdete, gospa Katarina Habe.
Po resnici trenutno najraje poslušam zvoke iz narave, zato ker grem v svojem tistem prostem času z družino, gremo v naravo in mi neskončno paše, da je tišina. Tako da jaz nisem zdaj le pravi naslov za to, ko pa vidim, da je stresa čist preveč, si pa zavrtim kakšno svoje, s tem rečem veselko. To so tiste skladbe, ki jih imam že pogojene za vzpodbujanje pozitivnega razpoloženja. Tako da zame je zakon September Song, Earth, Wind and Fire.
Gospa Špela Loti Knol.
Ja, lep pozdrav. Mal podobno kot Katarina, zdaj le trenutno me je inspiriral gost, ker sem našla z družino eno posebno keltsko pot v naših gozdovih tukaj, kjer živimo. Tako da sem se potem kar navezala in sem začela poslušati precej keltsko glasbo. Tako da zdaj sem nekako v tem. V bistvu me pa glasba vedno znova potegne izkušnje vsak dneva, tako da sproti se prilagajam temu.
In gospod Zvezdan Pirtošek.
Ja, jaz po potrebi še vedno moram steči v bolnico, a ne? Tako da gozda si na žalost ne morem privoščiti, čeprav bi si prav želel. Imam pa tak manjši atrij tule, kjer je neverjetno veliko ptičkov prišlo in pojejo, tako da poslušam tole ptičje petje. Moram pa reči, da seveda zdaj v zadnjem času je pa le bilo tudi dovolj časa, da se lahko posvetim tudi poslušanju glasbe, kar sem prej močno pogrešal in ne vem, kaj bi izdvojil, kaj sem še poslušal. Recimo, zelo rad imam zgodno renesanso, tam je nekako po precej duši, ne, pa ne vem, kaj sem še, Nino Simone sem poslušal, na primer, tudi.
No, pa prejdimo zdaj k drugim osebam. Lahko navedete nekaj vam zanimivih primerov pozitivnega učinka glasbe, morda kar v projektih, v katere ste bili ali ste vključeni, magistrica Loti Knol?
Ja, če lahko prosim, malo težko govorim o projektih, ker zame je moje delo z glasbo v glasbeni terapiji vezano zelo na konkretne ljudi, se pravi na klijente oziroma študente glasbene terapije, ki jih učim na našem inštitutu. Tako da pozitivne učinke lahko recimo skozi kakšen primer iz prakse povem. Ker v glasbeni terapiji pravzaprav jaz glasbo doživljam kot eno orodje ali pa en most do svojih klientov in v bistvu so glavni pozitivni učinki eni posebni trenutki, ki se zgodijo v terapijah, včasih po dolgem času, včasih se zgodijo na drugem srečanju, zelo nepredvidljivi so, no? In glasbo v bistvu uporabljam za to, da nekako vzpostavim te trenutke s svojimi klienti. Tako da verjetno najbolj v spominju še vedno mi ostajajo neki otroci, ki sem jih srečala čist na začetku svoje glasbeno-terapevtske prakse, v bistvu še na koncu študija glasbene terapije, ko sem delala ene projekte v Bosni in Hercegovini, po vojnem območju. In se spomnim enega fantka, s katerim sem delala v skupini v šoli za otroke s posebnimi potrebami in v tej šoli je bilo pravzaprav zelo veliko osirotelih otrok. To sem potem nekako sproti videla in spoznala, no. In sem imela skupino fantkov, starih mogoče tako 8, 9, 10 let. Prvič smo se srečali, to je bilo v naši glasbeni improvizaciji samo razgrajanje, razbijanje, nered, kaos, so ga nekako iz sebe dali ti fantje. Potem pa ko sem jaz dobesedno nekako to z njimi preživela. Tisto prvo srečanje smo na drugem srečanju sedeli in pel eno pozdravno pesem za vse skupaj in se je eden od teh fantkov tako usedel čist zraven mene. In ko sem odpela njemu pozdrav, me je tako pogledal in je tako rekel, a veš Špela, pač v njegovem jeziku, a veš Špela, men sta nedolgo nazaj umrla mama in oče. In to so tisti trenutki, no. Ko se še zdaj, ko se spomnim, se mi res milo stori, no. Ko se zgodi ena taka povezava, ko ti nekdo zaupa in se je zgodil zato, ker sem bila v okolju, kjer sem uporabljala glasbo. Ni bila pa to edina stvar, ne. Tako da jaz vedno povezujem glasbo in ta naš medosebni stik in to je glasbeni terapija ena taka pomembna vest. Tako da teh zgodb je pa ogromno in če se ne zgodijo v terapiji, potem takrat nekaj ne funkcionira. Ne jaz, ne moja glasba, ampak kadar pa deluje, pa to zelo dobro občutim od svojih klientov. Tako da vedno me mora nekako ganiti, no, to, kar se zgodi s pomočjo glasbe.
Doktorica Habe, kakšni so vaši primeri?
Bi se kar navezala na to, kar je Špela rekla, da kar nam glasbo omogoči je stik. In najhitreje tudi zaznamo učinke na čustvenem nivoju. Posamezniki se začnajo lažje izražati svojimi čustvi, tudi lažje prepoznavati svoja čustva in jih uravnavati. Pa ne gre tukaj za anksioznost, ne gre za agresijo, ne gre za različna razpoloženska stanja. Povsod se glasba izkaže kot izredno učinkovito sredstvo za uravnavanje. To je pa pravzaprav tudi tista primarna funkcija glasbe, zakaj je sploh bila človeštvu poslana. Ne? Zato, da komuniciramo prek nje svoja čustva, zato, da se družimo in to se tudi konstantno kaže v naših projektih, da se ta socialni moment poveča, da posamezniki, ki so bili na začetku bolj zaprti, se začnejo z glasbo odpirati in povezovati drug z drugim. In potem še ena stvar je, da na ta način tudi preko glasbe lahko doživijo ta primarni občutek varnosti, kot da bi našel nek svoj lasten svet, v katerem se počutijo zelo varne, sprejete, zato si tudi dovolijo biti tisto, kar resnično so.
Doktor Pirtošek.
Ja, meni je seveda verjetno moj poklic pa študij zaznamoval v tem smislu, da sem pogostokrat seveda doživljal in pa razmišljal o glasbi v povezavi z možgani, z boleznijo in z zdravjem. In zdaj, če me vprašate za zgodbe, spomnim se recimo ene, ko sem bil še zelo mlad zdravnika, ne, delal sem pa takrat v tujini in je bil en izmed mojih bolnikov kasneje izjemno slaven pianist, katerega ime bodo ljubitelji glasbe poznali, to je Nicholas Van Bloss, zelo, zelo znan pianist danes, ne? No, jaz se ga spomnim kot mlad zdravnik, tudi on je bil takrat še zelo mlad, ne? Znano je, da ima on zelo hudo Turetovo bolezen, da je Turetova, za tiste, ki ne veste, Turetova bolezen je pravzaprav huda bolezen, začneš se že zelo v otroštvu in je značilna, da imaš veliko tikov, veliko kletvic ti izleti iz ust. Ne. Skratka, ena navidez zelo nesocialna in družbi neprijetna bolezen, ki sicer te bolnike, ki so čisto normalnega intelekta in pravzaprav enih takih globokih čustev, vendar jih lahko socialno zelo onesposoblja. No, spomnim se Niklasa kot mladega človeka s hudo Turetovo boleznijo, no in tudi to, da smo ga radi poslušali, imel je nastope in ena izmed značilnosti teh njegovih javnih nastopov je bilo, da ko je prišel, ko je odigral svoj komad in odigral ga je vedno brezhibno, brez enega samega tika, brez enega samega čudnega giba. A ne? Potem je takoj zapustil oder. Zakaj ga je zapustil? Ker samo glasba, skratka takrat, ko je on aktivno igral klavir, ga je rešila tikov. Če pa je on ostal potem in se priklanjal in se zahvaljeval, so pa seveda potem prišli ti tiki takoj nazaj. Takrat kot mladega zdravnika me je prvič po svoje presunila ta silna moč glasbe, ne, ki je tako težko bolezen res za nekaj trenutkov ali za uro ali kaj takega pregnala. Kasneje sem podobnega bolnika videl in imel tudi tukaj v Ljubljani, to je bil en Matej, a ne, še danes se pogosto vidiva Matej tudi s hudo obliko Turetove bolezni in tudi on je sedel za klavir in ko je začel igrati, je magično ta bolezen izginila, da bi se seveda potem povrnila, ko je stal iza klavirja. No, imam pa morda tudi ene takšne bolj humorne zgodbe, pa morda v obratni smeri, kako pa lahko tudi določena glasba bolezenska stanja povzroči, a ne? No, in tako se spomnim tudi iz prvih let svojega doktorjevanja, da sem imel mlado bolnico, zelo krepka je bila, ne, zelo veliko prekomerne teže je imela. No in tako je bila zelo slavna ena bolezen, ena pesem, zdaj se ne bom spomnil, kater ansambl jo je prepeval v Sloveniji, je bila zelo, zelo popularna, imenovala se je pa Debela deklica, če se zdaj kdo ansambla me lahko dopolni, a ne. Bila je to ena popularna pesem Debela deklica in zanimivo je, da ta moja tribunica je vedno, ko je slišala to pesem, dobila navidezni epileptični napad. Ne, nevrologi smo vedeli, da je to, kar imenujemo konverzivna nevroza oziroma psihogena motnja. No in potem še ena podobna zgodba je pa bila, da se zelo spomnim enega bolnika, ki je bil iz Bosne in tam so ene popularna glasba, pesmi, imenujejo se Sevdalinke. Mislim vsaj, da so iz Bosne, ne, tak orientalni melos. In imel sem bolnika, ki je vedno, ko je slišal Sevdalinko, je pa dobil ta pa pravi epileptični napad. Ne. Tako da del terapije tega bolnika je bilo tudi to, da nismo poslušali Sevdalinko.
Ja, zelo. Mogoče je moj primer zabaven, ko ste ravno omenili Debelo deklico. Jaz se pa spomnim, ko sem bil otrok, kako sem rad prepeval to pesem. In da so me enkrat v eni gostilni, me je moja mati morala kar izvleči dol iz odra, ker sem tam gori preveč glasbenik. Zelo zelo. Primer, sem se ravno spomnil, ko ste gospod Pirtošek to navedli. No, v danem trenutku seveda ne moremo mimo dejstva, da se v vsakdanjem življenju soočamo s čustvi in nam taki primeri lahko lajšajo naš vsak dan. Seveda se soočamo z manj prijetnimi čustvi, od tesnobe do strahu, jeze in podobno. Kako si lahko kot posamezniki pomagamo z glasbo? Konkretno, mogoče v tem času ste razmišljali, gospa Loti Knol, torej v času epidemije, kaj bi predpisali nekomu, če seveda je to možno, če nekoliko karikiram.
Ja, se sem že slišala, kdaj je taka vprašanja. Ja. Jaz bi predvsem svetovala, da se ta čustva, ki se zdaj pojavljajo in so lahko kar, tako kot ste tudi videli, kar konkretna, mi bi jih označili za negativna ali pa neprijetna, kakorkoli, da se jih enostavno opazi in sprejme in se nekako sploh ne ukvarjamo s tem, da jih ne želimo doživljati. Mislim, da je precej bolj zdravo, da pustimo, da jih vidimo, opazimo, doživimo in nekako pustimo tudi, da grejo mimo nas. Ker čustva so ena taka stvar, ki ni zelo fino, da se jim izogibamo, po drugi strani jih pa tudi pretirano poudarjati ni treba. In kar nam glasba nudi, je to, da ima izredno širok spektr. Mi lahko poslušamo glasbo, ki bi rekli, da ustreza takemu čustvu, pa drugemu, pa tretjemu, pa četrtemu. In jaz nikomor ne priporočam, da posluša samo eno vrsto glasbe. In tudi, če opazimo, da smo v nekem razpoloženju, ja, poslušajmo najprej tisto glasbo, ki je primer na tem razpoloženju, potem pa zamenjajmo glasbo v drugo in tretjo, čeprav mislimo, da nam ni ne ustreza v nekem času. Ker tudi jaz recimo v terapiji precej delam s tem, ja, da se izrazi tisto čustvo, ki je prisotno, včasih je do njega celo treba prideti, ker mi ljudje nismo zelo zavestni, katerem čustvenem stanju zares smo. Tako da jaz predvsem priporočam, da poslušamo, če že glasbo ali si jo pomagamo z njo, raznoliko glasbo in se ne na en način obesmo samo na eno ali pa si rečemo, o, ta mi pomaga, ampak si pustimo en širok spektr, ker v bistvu vsi poznamo celo paleto čustev in ni potrebno tudi v tem današnjem času, da se nekako ali na en način zelo navežemo na ena čustva oziroma jih še pretiramo, označujemo, kako so negativna, težka in tako naprej, ker jim potem sam še dajemo še več te njihove take hrane. No. Tako da jaz bi priporočam, če že na recept, čim več različne, raznolike glasbe in nam bo pač pomagala tudi tem, da smo mehno čustveno fleksibilni v tem času, ker je sigurno izziv, ne, za nas.
Morda bi jaz na to, kar je Špela ravno kar povedala, navezala še nekaj, kar tudi sama zadnje čase opažam v teh intervjujih. Različni strokovnjaki sprašujejo, ja, katera je tista zvrst, kakšen mora biti tempo. Skratka, tako kot je Špela rekla, recepte se išče. Recept je poslušati samega sebe. Zaznati, kaj ti trenutno paše, ker tudi funkcije glasbe so raznolike. Na eni strani imamo katarzično funkcijo, tako kot je tudi Špela omenila, ko moramo mi sprostiti določena čustva in sprostimo tudi s pomočjo določene agresivne glasbe jezo v nas, sprostimo žalost v nas, da si izberemo žalostno glasbo in jočemo zraven. Po drugi strani imamo pa funkcijo odvračanja pozornosti, takrat bomo pa izbrali glasbo, ki bo preusmerjala našo pozornost iz našega manj prijetnega čustvenega stanja v spomine bolj prijetnih čustvenih doživeti. Tako da res receptov ni.
Ja.
Vrtci in šole so zaprti. Kako pa lahko glasbo vključimo v svoj vsak dan z otroki, od dojenčko in malčko do srednješolcev? Ali gre tam za podobne pristope, kot ste jih navedli, doktorica Habe?
Ja, za zelo podobne pristope, s tem, da bi želela omeniti, čim več je te aktivne komponente prisotne. Ne samo pasivno poslušanje glasbe, ampak prepevanje zraven, ples zraven, igranje zraven ali celo po svoje, improviziranje, komponiranje. Čim več je aktivne komponente, tem večji so tudi učinki glasbe. Zato, ker mi preusmerimo celotno pozornost na glasbeno aktivnost in to se seveda odraža na našem celostnem funkcioniranju, na našem telesnem nivoju, čustvenem, miselnem in ne nazadnje na duhovnem nivoju. Tako da, kaj predlagam? Čim več prepevati skupaj z otroki, čim več plesati zraven muzike, čim več igrati, pa magar na lonce. Skratka, čim bolj biti aktivni pri tem, pa če pa izhajam čisto iz teh izobraževalnih vidikov, kako se pa lahko izkorišče učinke glasbe za boljše učenje, pa predlagam, rečmo to že moj sedemletnik v prvem razredu uporablja, da ko dela domačo nalogo, on si da zelo potiho v ozadju ambientalno glasbo, tudi klasično glasbo že sam izbira, Tako da jaz sem vsa ponosna, da sam od sebe očitno je postrkal tisto, kar pozitivno deluje na njegovo večjo zbranost pri delu. In tukaj izbiramo predvsem glasbo, ki je inštrumentalna in ne odvrača pozornosti. Potem tudi opažam, da sploh v teh nižjih razredih velik stvari se že uči preko glasbe, saj si na ta način, uporabno glasbo kot mnemotehničen pripomoček in si stvari hitreje zapomnimo. Potem tudi ne nazadnje glasba vpliva na čustva in čustva so neposredno povezana z motivacijo. Če imamo mi bolj pozitivna čustva prisotna in če se z določeno glasbo motiviramo, to predvsem za najstnike zdaj govorim, preden se gre učit, ne si dajo kakšno musko, ki jih aktivira, ki jo imajo radi, potem pa ne to le utišo ali pa celo gasnajo, ampak organizem bo bolj buden, bolj aktiviran, da se bojo lažje učil in hitreje si bojo tudi zapomnili stvari. In tudi pri teh najmlajših in pri najstnikih ne smemo pozabiti, da lahko uporabijo glasbo tudi kot sprostilno sredstvo. Spet pa ta sprostitev na različno stare posameznike različno vpliva. Mlajši otroci se bojo sprostili tudi kakšni bolj počasnejši glasbi. Pri najstnikih pa do večje sprostitve pride celo ob bolj aktivacijski glasbi.
Kako pa je starostniki, mogoče tudi s tistimi, ki so bolj obnemogli?
Jaz v teh dneh pravzaprav skušam pomagati tudi bolnikom, ki so v okviru spominčice, se pravi tem našim bolnikom za demenco, nekoliko starejšim, ki so seveda zdaj izolirani v domovih, osamljeni, ne? In tale situacija je zanesljivo nekaj, iz česar se moramo aktivno učiti. To je ena situacija, ki je prej s katero prej nismo bili soočeni, zdaj bomo pa morali videti, kaj delamo dobro in kaj delamo slabo, a ne kaj je dobrega in kaj je slabega v tem, recimo, da enega 80-letnega ali dementnega ali pa tudi nedementnega človeka, torej nekako izoliramo, a ne, da pravzaprav do starostnikov težko razume ali pa ne razume, kaj se dogaja. Morali bomo tudi pravzaprav samega sebe izprašati, kaj smo naredili dobro in kaj slabo, da je tako zelo velika mortaliteta in tudi strah in nesigurnost v domovih zdajle, a ne. To bo eno zelo pomembno vprašanje in za medicino in za družbo, za vse nas. No, zanesljivo pa veste, da v teh težkih, posebej za starostnike in posebej za tiste starostnike, ki težko dojamejo ali razumejo stvar v teh zelo težkih časih, mislim, da je glasba nekaj, kar pa jim zanesljivo lahko veliko pomaga, ne. Spet ni dovolj študij ali nekega znanja, katera glasba ne bi bila, ampak mislim, da ljudje, ki skrbijo za te starejše, ki jih razumejo, bodo seveda intuitivno verjetno posegli po neki glasbi, ki odseva, ki je odraz njihovih mladih ali srednjih let, neke njihove ustvarjalnosti, ne, ko so gradili ta svet. Ne. Verjetno bi bilo dobro, da so to neke bolj optimistične note. Ne. Zelo pomembno se mi zdi to, kar je, mislim, da dr. Habetova povedala, ne, da ne bi bilo to tudi aktivn akt, ne, se pravi, da bi ti starejši ne samo poslušali, ampak tudi pel tiste svoje pesmi iz mladosti. Veste, posebej v takih le trenutkih, kjer so resnično popolnoma izolirani, doskrat ne razumejo, zakaj so tako izolirani. Ne. Zdaj bodo, mislim, velika nevarnost, da bodo padali v hudo depresijo. Ne. In zanesljivo, da je glasba ena izmed tistih zdravil, ki bi jih zdaj morali kar obilno predpisovati starejšim v domovih.
Osredotočimo se zdaj na temeljno evolucijsko povezanost človeka z zvokom, pa seveda tudi z glasbo. Dr. Pirtošek, naša kultura je močno osidrana v vizualnem, vendar zvok, čeprav pogosto spregledan, je pomemben v našem razvoju, kot seveda slišimo v tem našem pogovoru. V našem vsakdanjem življenju, sploh glede na to, da ga zaznavamo z vsako celico svojega telesa in enako tudi glasbo, ki je pravzaprav organiziran zvok, dr. Pirtošek.
Ja, veste, povedali ste oziroma opisano zanimivo značilno človekovih možganov. Ne? Tako kot vsi primati ima tudi človek pravzaprav največji del možganov, zanimivo posvečen vidni informaciji. Približno dve tretjini naših možganov se tako ali drugače ukvarja z vidom. Vendar, če mi primerjamo kako hitro se razvija vidna skorja v primerjavi z slušno, pa potem vidimo, da človek odstopa od vseh ostalih sesalcev ali primatov, a ne, potem da se njemu v zadnjem času zelo, zelo hitro in nesorazmerno v veliki meri razvija akustični, se pravi tisti del možganov, ki je posvečen zvoku, pa tudi govoru in podobno. Ne? Tako da zgleda, da vendarle je in medtem, ko vid lahko mi zavrnemo, veste, jaz lahko zdajle zaprem oči in nimam vidne informacije, seveda te slušne informacije ne morem zavrniti in verjetno, da je to tudi eden izmed razlogov, da se zlasti pri človeku ta del možganov tako zelo razvija. Ne? To se slišimo, a veste, slišimo že pri recimo, ne vem, pri 18. letu oziroma pri 18. tednu, a ne v maternici smo že slišali neke glasove, ne, to so bili, ne vem, bitje srca, to je pretakovanje krvi po žilju, ne, preplet popkovnice, ne, kider si tam v maternici in podobno. Vse to v 18. tednu že slišimo in tam nekje v 25. tednu, prostite, pa seveda še nerojeni otrok pravzaprav na ta zvok že odgovori. Ne? In v zadnjem trimesečju ta otroček prepozna glas, a ne? In nan, če je to glas matere, predvsem odgovori tudi z to, kar imenujemo tahikardija, skratka njegov srček začne veliko bolj utripati. Vidite, to so že pravzaprav dokazi, da se vzpostavlja med tem slušnimi deli možganov, globokimi in povrhnimi kortikalnimi in pa čustvenimi deli možganov se že vzpostavlja povezava. Zanimivo je seveda, da tudi če pogledamo tako v razvoju civilizacij, so pravzaprav že prvi medicinski, pa tudi sicer teksti, a veste, poudarjali, ne, mislim, da že ti spisi v vedi, Rig vedi, recimo, ne, pravijo, da kar obstaja v univerzumu neke vibracije, da se potem nekako transformira to tudi v telo. No, medtem ko v zahodni kulturi, moram reči, ne, da je bil Pitagora, tisti predhodnih zdravnikov, morda celo prvi, a ne, ded Hipokrata bi lahko rekli, ki je tudi nekje zapisal, da vsaka melodija sinhronizira vse naše organe in on je zelo skrbel za bolnike, zlasti za tiste z duševnimi, pa tudi z fizičnimi motnjami in svoj dan kot zdravnika je začel tem, da je pel pesem hvale dnevu, ki prihaja in na to dan končal tako, da je on skupaj z bolniki, da so peli zato, da so pomirili živce. Ne? Platon je pa seveda posebej poudaril, če ni bil zelo naklonjen pisanju oziroma Sokratu, on je predvsem Sokrata poudarjal, in Sokrat recimo pisanju ni bil preveč naklonjen, Platon je pa čudovite misli zapisal o glasbi, predvsem v smislu krepitve človekove duše, moralne discipline in podobno. Ne. Pa tudi mislim, da če pogledamo na vzhod, tam je Konfucij, je tudi govoril, da ima resnično velika, torej glasba ima pravzaprav ista načela harmonije kakor vesolje. Tako da zdravniki so že zelo, zelo zgodaj, mogoče včasih bolj skozi jezik neke mističnosti ali poduhovljenosti oziroma v antični Grčiji skozi jezik prirodoslovnih znanosti so skušali povezovati glasbo z človekovo, z medicino, človekovim zdravjem in boleznijo.
Morda bi jaz na to navezala še tudi razmišljanje o tem oziroma dognanje potem o tem, da je prvi jezik glasbeni jezik. In to, če gledamo z vidika filogenetskega in z vidika ontogenetskega razvoja pri človeku. A ne? Tako da, če gledamo mi majhnega dojenčka, ko se rodi, on ne komunicira s simboličnim jezikom, temveč seveda komunicira z glasbenim jezikom, ki se vidi v različni intonaciji, v njegovem joku, ko starš na podlagi različne intonacije in ritmiziranja joka prepozna, katere bazične potrebe mu dojenček sporoča. Potem tudi vidimo otroci, ko se učijo govora, se vse to učijo z ritmiziranjem različnih zlogov. Tako da naš govor izhaja iz glasbe, izhaja iz intonacije in ritma, ki se na to preneseta na področje simbolične komunikacije. In tudi, če gledamo, rečemo, kako so komunicirali praljudje. Komunicirali so preko petja in spet je bila poglavitna funkcija tega petja izražanje čustev in povezovanje ljudi med sabo, pa še to, da so skomunicirali, rečemo, če je bila kakšna nevarna situacija in so mogli nadaleč sporočiti, kaj se dogaja, nadaleč opozoriti na nevarnost, je peti jezik je seveda bolj akustično močen in se dalj sliš kot govorjen jezik. Zato naj bi petje predhodilo govorjenemu jeziku. Tako da vidimo, kako močni evolucijski izvori so, kar se glasbe tiče.
Ja, če lahko še jaz bi nekaj se navezala na to res zanimivo vprašanje in debato tukaj, ker v glasbeni terapiji je osnovna metoda dela je uporaba proste glasbene improvizacije, kjer se pravzaprav vračamo v ta glasbeni jezik s našimi klienti, če se le da, če so fizično in psihično sposobni in pripravljeni. Ampak ena druga še zanimiva stvar je, ki jo jaz kar precej uporabim ali pa pogosto pri delu z študenti, je to, kar smo prej govorili na začetku, odzem tega našega vida. In delamo v bistvu včasih po pol ure, eno uro, da imamo pač vid odstranjen, se pravi, imamo zaprte oči in delamo sicer podobne stvari kot običajno z glasbeno improvizacijo, vendar je posledično glasba, ki nastaja, povsem drugačna, kot kadar udeleženci uporabljajo vid, čutilo vida, ker se izključi pravzaprav en zelo velik dejavnik, ki ga naš um takoj uporablja in to je ocenjevanje, že samo ocenjevanje inštrumenta, kako se ga drži, kako izgleda, se pravi, igra se ga tako in ogromno enih predpostavk, ki jih imamo zato, ker vidimo. In ko mi to sami sebi oduzamemo in se prepustimo enem slušnem svetu, ki nas avtomatično pelje globje v en naš notranji svet in ene druge občutke, ki niso vezani na ene naše predpostavke ali pa ene navade, naša prepričanja, dejansko nastaja iz nas čist, prihaja povsem druga glasbena improvizacija, druga glasba in tudi udeleženci vedno rečejo, da se jim spremeni percepcija tudi časa, obstaja čist drug občutek za čas in prostor, ki so bili in dejansko glasbo in ta izvor glasbe, od kje so črpali, postaja globi in globi. In v bistvu nedolgo nazaj sem delala vikend izobraževanje na univerzi na Češkem z enimi udeleženci, ki so zelo bili sposobni se prepustiti improvizaciji. Ampak ta izkušnja te igre z zaprtimi očmi jih je v bistvu jim je pustila največji vtisno, največji pečat, da takrat pa šele zares prideš v stik s svojim notranjim svetom in z glasbo in zvokom, čist na en drug način. No. Tako, to sem se zdaj spomnil.
Ja, čutilo za sluh je med prvimi čuti, ki jih razvijemo in zadnji, ki ugasne, ko umiramo. Zvok nas povezuje s svetom in to povezavo spodbuja. Akustični signali imajo velik učinek na naš centralni živčni sistem in verjetno je zelo povedno, da je po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije gluhota ena najtežjih oblik invalidnosti. Smo pa poudarili, da je naša kultura bolj vizualna. Vendarle pa raziskave številnih področij prinašajo zanimive uvide v načine, kako na nas deluje zvok. In pojavlja se neko povečano zanimanje za zvok. V akademskem svetu se to interdisciplinarno zanimanje pogosto opredeljuje kot akustični obrat. Avtorica termina je Petra Meyer. Ali torej zaznavate tudi v našem in širšem prostoru ta obrat in s čim povezujete to zanimanje za zvok? Gospod Pirtošek.
Zanimivo je, da je verjetno medicina ali pa nevroznanost bila ena izmed zadnjih, ki pravzaprav se je zelo pogumno ali pa zavestno na to podala. Vzrok ni bil pravzaprav v pomankanju izkušenj ali pa nekih podatkov, ker so seveda, kot sem rekel, že od Rigvede, pa že od Pitagora, pa Platona, pa potem seveda anonimne generacije, bodi si vzgojiteljev ali glasbenikov in zdravnikov, ugotavljale ta velik pomen glasbe za človeka. Vzrok je bil bolj pravzaprav v neki usmirjenosti zahodne družbe, ki vendarle želi imeti, bom rekel, nek znanstven okvir enim trditvam, ne, in je po svoji naravi pravzaprav skeptična do nečesa, kar ni dokazano, o čemer ni hipoteze, o čemer ni študij in podobno, ne? No in nevroznanost in pa medicina sta šele v zadnjih nekaj desetletjih dobila v svoje roke taka močna orodja, predvsem so to slikovne metode, pa posebne oblike elektroencefalografija, to je merjenja možganskih valov, a ne, ki nam odpirajo vrata pravzaprav v to, kaj se v možganih, pa tudi sicer v človekovem torej telesu, ne samo v možganih, ne, mi vemo, da tudi avtonomno živčevje se razteza po celotnem telesu in vpliva na naše srce in na naš metabolizem in podobno. Ne. Se pravi, da šele v zadnjih nekaj desetletjih se je nevroznanost in medicina priklonila temu prastaremu vedenju ali znanju vplivu glasbe na človeka in je šele potem v zadnjih nekaj desetletjih, morda zadnjih 10-20 let, pa kar veliko raziskav nastalo. Zdaj, tiste raziskave na teh zelo bazičnih vprašanjih, recimo kako nastaja zvok, to smo že v 19. in pa v 20. stoletju zelo lepo razložili. No, zdaj se pa te raziskave bolj pomikajo in pa zanimanje bolj pomika na zvok pa na glasbo v kontekstu. Ne? Se pravi, potem v raziskave, kako doživljamo glasbo, ali obstaja nek center za glasbo, ali je res, da je morda desna hemisfera bolj glasbena, bolj muzikalična v primerjavi z levo. Ali so globoki deli možganov kot bazalni trigangli, ki so zelo pomembni v tem smislu, da nam dajejo neke notranje ritme. Ne? Potem tudi raziskave, kako glasbo doživlja ali pa ustvarja umetnik, ki ima bolezen možganov. In tako čudovit primer je Maurice Ravela, ne, za katerega vemo, da je imel določeno možgansko bolezen in se potem da dost špekulirati, ne recimo nikoli dokazati, ampak preprosto skušati ugotoviti, ali je ta možganska bolezen, ki jo je Maurice Ravel imel, vplivala na njegova pozna dela. Vse bolj pogoste so te raziskave učinka glasbe na različna bolezenska stanja, ne tako na področju epilepsije, znan kontroverzni Mozartov učinek. Prav nič ni kontroverzna uporaba ritmov pri bolniku, ki imajo hudo pozno Parkinsonovo bolezen. Prav tako ni kontroverzna opažanja, recimo, da glasba zelo umiri človeka z demenco, da je lahko veliko oporo nekomu, ki ima depresijo ali avtizem. No, zanimivo je, da večina, da se na področju nevroznanosti, velika večina teh naših izkušenj ali pa podatkov izhaja iz zahodne glasbe. No, čeprav zdaj v zadnjem času pa moram reči, da je pa tudi kar nekaj objav tudi o vplivu indijske glasbe in pa recimo tudi še bolj vzhodno azijske glasbe.
Doktorica Habe, ali se obračamo nazaj k akustičnemu?
Jaz bi rekla, ne samo k akustičnemu, vračamo se nazaj k našim izvorom. Jaz se rada pohecam, da je nevroznanost samo dokazala tisto, mi smo rabili kot človeštvo dokazati, kot je dr. Pirtošek že lepo v besedu, ampak vsa ta znanja so nam dostopna od pojava naše civilizacije na tej zemlji. In na srečo je prišel čas, ko se vračamo lahko nazaj, ko prepoznavamo, kako nam lahko čista osnovna naša sredstva, ki so nam dana, ki so dana prav vsakmu izmed nas, pomagajo pri vzpostavljanju blagostanja. Tako da mislim, da ni sredstva, ni orodja, ki bi bilo na zemlji močnejše, kot je ravno glasba, zato ker se nas neposredno dotakne svojo vibracijo in vpliva na res na naše celostno blagostanje. In še odgovor glede te interdisciplinarnosti, ja, nevroznanost bi rekla, da je odprla vrata, da so se spoznanja tudi glede učinkov glasbe in zvoka prepoznala v širši javnosti, pripeljala pa je tudi do tega, da smo se začeli strokovnjaki bolj povezovati med sabo. Tako da v zadnjih 5-10 letih je čedalje večji trend da raziskovanja, da vsak znanstvenik doprinese svoje znanstvene smeri, nek lasten pečat in ravno pri Mozartovem učinku, jaz vem, kako je mene fasciniralo, ko sem bila na Kalifornijski univerzi Irvine, tam, kjer je deloval dr. Shaw. V njegovem timu, raziskovalnem timu so bili glasbeni pedagogi, muzikologi, fiziki, računalničari, nevroznanstveniki, psihoakustiki, skratka tako širok nabor različnih znanstvenikov, kjer so vsak na svoj način doprinesli k temu, da se je fenomen raziskal z različnih vidikov in zares celostno. Tako da hvala Bogu je prišel čas, ko vidimo, kako pomembno je dopolnjevanje, prepletanje, združevanje znanja in kako je na drugi strani pomembno vračanje k raziskovanju stvari in o uporabi stvari, ki so nam dana že od začetka naše človeške civilizacije.
Gospa Loti Knol, kdo se pri vas zanima za glasbeno terapijo in se na ta način vrača k akustičnemu?
Za glasbeno terapijo pravzaprav se lahko zanima prav vsak, ker izmed vseh, če pogledamo umetnostnih zvrsti, je glasba tista, ki je pravzaprav dostopna čisto vsakemu človeku. Ni pravzaprav ni nobene ovire, da z glasbo ne bi mogli seč do katerega koli posameznika. Ker če drugače ne lahko v glasbo, tako kot sta že sogovornika povedala, dojemamo, občutimo in vidimo tudi kot vibracijo, samo po sebi kot tako. Včasih prav za glasbeno terapijo, jaz včasih rečem, da že sam ta termin ni zelo povsem primeren za našo stroko, ker glasba je definirana nekako kot neka urejenost enih zvokov. Tako da mi kot glasbeni terapevti ali pa vsaj jaz pa moram razmišljati precej širše od tega kot samo od glasbe. Tako da ljudje, ki prihajajo sem in tudi kar iz glasbene terapije vzamejo recimo dobrobiti zase, so zelo različni. To so lahko otroci, ki imajo čustvene vedenske težavne, motnje avtističnega spektra, lahko so otroci, ki imajo motnje v duševnem razvoju, težave v fizičnem razvoju, razno razne bolezni in potem so to lahko odrasli s podobnimi predpostavkami in starostniki, s katerimi delamo, predvsem takrat, ko recimo zbolijo tudi za boleznijo, kot je demenca in izgubijo stik s svojim kognitivnim svetom, pa jim ostanejo samo še ta občutki, čustva, ki jih je zelo težko za njih umestiti in jim moramo so ljudje pomagati pri tem in oni so zelo osamljeni v tem izgubljenem stanju. Ne? Tako da vsakdo pride, pridejo starši, ki iščejo pomoč za svoje otroke. Pravzaprav imamo neomejeni spektr ljudi. Zdaj do mene osebno kot glasbene terapevtke pa nekako najpogosteje pridejo otroci in mladostniki, ki imajo čustveno vedenske težave in tudi jaz sama pravzaprav najrajši delam s to populacijo recimo ljudi.
Doktor Pirtoček, nekaj ste že povedali, pa vendarle, koliko je glasbene terapije v našem prostoru, v zdravstvenem okolju, v širšem smislu?
Ja, veliko premalo, ne. Veliko premalo, ravno zaradi razlogov, ki sem jih pravzaprav jaz že navedel, a ne prvič, da je medicina bila dolgo časa skeptična in še vedno pravzaprav veliki mir je skeptična, a ne, preprosto zaradi tega, ker smo zdravniki, bom rekel, vzgajani na ta način, veste, da iščemo predvsem temu, kar se imenuje kontrolirane, nadzorovane in tako naprej študije, ne? In teh študij ali malo ali niso zelo dobro opravljene in morda smo kot stroka pa vendarle bili premalo odprti nekemu čist intuitivnemu znanju, ki se je nabiralo skozi tisočletja, ne? In ki bi ga pač veljalo po neki zdravi pameti sprejet. Res pa je, da v zadnjem času, predvsem na področju tistih bolezni, ne, pri katerih jasno razumemo mehanizem, ne, za primer bom povedal recimo Parkinsonovo bolezen, kjer človek zaradi odmiranja določenega dela možganov izgubi možnost proizvajanja nekega notranjega ritma, ne, in če mi testiramo z različnimi elementi glasbe bolnika s Parkinsonovo boleznjo, bomo pravzaprav lahko zelo objektivno in znanstveno videli, katere funkcije vse, ki so pomembne za procesiranje glasbe, ritma, vendar tudi bioritma in ritmov v širokem pomenu besede, katere od teh funkcij so prizadete. In na to smo pravzaprav z veseljem in z objektivnimi študijami dokazali, da če mi dovedemo temu bolniku ritem od zunaj. Recimo, jaz se spomnim bolnika, ki sem ga imel, ki ni mogel hoditi, on je bil, kot rečemo, medicinsko zamrznjen, vendar v trenutku, ko smo mu dali slušalke in mu predvajali zelo ritmično glasbo, to je bil konkretno marš Radetskega, ne, pri tem bolniku. Tak bolnik ima neko svojo, pri katerih je dovolj samo, da jim govorite ena, dva, ena, dva. In potem spet, bom rekel, čarobno shodijo. Ne, to je en mali, ki ga včasih v ambulanti pokažemo presenečenim bolnikom, ki si ne predstavljajo, da je, ker jim tudi zdravila ne pomagajo in si ne predstavljajo, da je še karkoli, kar bi lahko jih spodbudilo, da hodijo. Ne? In vendarle sama vzbuditev teh ritmov, ki jih možgani sami, ker so bolni, ne morejo proizvajati, lahko jih pa dovedemo po drugih kanalih mi iz okolja v možgane. Ne? Se pravi, vidite, odgovor bi bil, ko ste me vprašali, jaz mislim, da tega veliko premalo uporabljamo. Tisti bolj kritični čakajo na študije, tisti bolj intuitivni to uporabijo in vidijo marsikaj dobrega. Ne? Je pa seveda, veste, to, kar mislim, da sta tudi moji sogovornici, ne? Tako torej tako gospa Knol kot Habe poudarili, da je strašno pomembno to interdisciplinarno povezovanje, veste, da se jaz lahko pogovorim z glasbenikom, da se lahko pogovorim z vzgojiteljem, da lahko terapevt povpraša mene kot nevroznanstvenika in to mislim, da so zelo dobra izhodišča, ki jih vidimo tudi v Sloveniji.
Spoštovani, s tem bomo zaključili. Najlepša hvala za pogovor in veseli me, da smo se v tem času lahko tako povezali preko spleta.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Gosti oddaje so bili doktorica psihologije Katarina Habe z Akademije za glasbo, glasbena terapevtka, magistrica Špela Loti-Knol z Inštituta Knol za glasbeno terapijo in profesor dr. Zvezdan Pirtošek, predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Oddajo je uredila Saška Rakev-Perko, pogovor pa sem vodil Aleksander Čobec. Srečno!
Oddaja o humanistiki. Ars humana.